يا محمد، والآن بلغ رسالة ربك للعالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس.
غادير فيلايات ميراما. Мейірімді және рахымды Алла атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағай. Қадир Хазрет Али алейхиссаламның ерекшеліктері жақсылықтар мен кемілдігінің нәтижесі. Хазрет Али алейхиссаламның тақвалық иман дінге деген тұрақтылық білдіру, шындықты қолдаудың көрінісі болып, ілім мен ақыл және жігерге ие болды. Қадир мейрамы мұсылмандардың қуанышы мен шаттығының күні. Әлемнің барша мұсылмандарын Қадир мейраммен құттықтап, бұл оқиға туралы бағдарламамызды ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қадир күні Алла Тағаланың бұйрығымен исламдық тағылымдардың құнды мұрасы есімі Али деген ұлы адамға тапсырылып, исламның ұлық пайғамбары өз орынбасарын таныстырды. Адамгершілік пен құндылықтар ұмтылған жағдайда Алла елшісі біреуді немесе бір нәрсені Аллаға теңеу, яғни ширк және надандық, зұлымдық, бұзақылықпен күресіп, махаббат пен мейірімге толы рухымен исламды кеңейтіп, Илахи тағылымдарды өз жақтастарына үйретті. Хазрет адамдарды бақыт пен кемелдікке шақырып, олардың жүректерінде бауырмалдық, теңдік пен иманды қалыптастырды. Алла елшісі қара надандықты алыстатып, жүректерді адамгершілік пен руханияттың ұмырымен толтырды. Сонымен бірге пайғамбар құтқаратын заңдар топтамасын ұсынып, Құран кәрімді адамзат өмірінің үлгісі етті. Алла елшісі исламның құндылықтарын адамдардың материалдық және рухани бақытының кепілі ретінде таныстырып, ислам дініне жабысуды дүние мен ақыретте құтқарады деп тапты. Алайда пайғамбардан кейін бұл жолды кім жалғастырып, халықты дұрыс жолға кім жетектейді?
Алла елшісі өмірдің соңғы жылында өзінің ең жақсы орынбасары бола алатын адам туралы ойлап, Алла Тағала Хазіретке көмектесті. Жүздеген мың мұсылман исламның ұлық пайғамбары мен қажылық міндеттерін орындаған Хазіреттің соңғы қажылығында жаратушы: «Ей пайғамбар, Раббың тарапынан түсірілгенді жалғастыр. Егер оны істемесең, елшілік міндетін жалғастырмаған боласың. Алла сені адамдардан қорғайды. Күдіксіз Алла қарсы болған елді тұра жолға салмайды» деген Майда сүресінің 67-ші аятын жіберді. Соңғы қажылығынан оралып келе жатқан жолда Мекке мен Мединеден арасында Қадир Хом деп аталған тоғанның қасында Алла елшісі халыққа тоқтатуды бұйырды. Сахабалар Хазіретінің нұрлы жүзіне қарап, маңызды тақырыпты айтқысы келіп тұрғанын түсінеді. Хиджаз күні күйіп тұр еді. Алла елшісі алға кеткендерді қайтару және артта қалғандарды күтуді бұйырды. Зухр намазын оқылып, оның құтпасынан кейін исламның ұлық пайғамбары Али алейхиссаламның қолын көтеріп, «Мені өз басшысы деп санайтын әр адам үшін Алиді оның басшысы» деді. Алла елші барша естісін деп бұл сөзін бірнеше қайталады. Содан соң басын аспанға қарай көтеріп, Құдайдан Уа Алла, Алидің достары мен серіктерін жақсы көре көр. Және Алиге душман болғанға душман бол. Оған көмектескенге көмектес. Одан алыстағандардан алыста деп сұрады.
Исламның ұлық пайғамбары Имам Али алейхиссалам мен оның пәк перзенттері туралы барышағы «Уа халайық, ол Алланың дінін қолдаушы, және Алла елшісін қорғаушы, ол пәк тақуалық пен дұрыс жолға нұсқалған адам, пайғамбарларын ең жақсы пайғамбар, оның орынбасары ең жақсы орынбасар, әрі оның перзенттері оның ең жақсы орынбасарлары. Уа халайық, Алланың оны сендер үшін имам ретінде сайлап, сендердің оған бағынуларыңды уәжіп еткенін біліңдер, және түсініңдер. Мұхаджирлер мен ансарларды, арабтар мен араб еместерді, азат адамдар мен құлдарды, кіші мен үлкенді, ақ пен қара нәсілділерді, бір құдайға сенетін әр адамды оның жақтасы болуды міндеттеді. Оған қарсылық білдірген әр адамға Алланың лағнеті тиеді. Керісінше оған бағынған әр адам иләхи рахымға бөлінеді. Оның сөзін естіп оған бағынған әр адамды жаратушы кешіреді деген болатын. Барлық жиналғандар Имам Али алейхиссаламды құттықтады. Алла елшісі қуанышты болды. Халық таралмастан бұрын Жебрейіл келіп пайғамбарға Мәйде сүресінің 3-ші аятын оқиды. Бүгін діндеріңді толықтырдым, және нығметімді тамамдадым. Сондай-ақ сендерге ислам дінін қоштап ұнаттым.
Сөйтіп велаят пен имамат деп аталған ислам тарихының жаңа кезеңі басталды. Велаят набабатты жалғастыратын кезең. Яғни Ғадир хан исламның ұлық пайғамбарының бехсатын жалғастырушы әрі кемел етуші. Хейбар, Бадр және Хандақ соғыстарының жеңімпазы, Алла елшісінің сенімді әрі ер жүрек серігі, және пайғамбар ахлағына ие ислам әлемінің ең беделді тұлғасын велаят пен имамат мақамына сайлаумен ислам дінінің жақтастары үшін мұсылмандықта жалғастыратын жол анықталды. Олар Али алейхиссаламның ерекшеліктерін жақсы біліп, оны Алла елшісінен кейінгі ауыр міндетті өз мойнына алуға лайық адам деп санады.
Мұсылмандар мен Алла елшісінің қуанышты күнінде мұсылман ақын Хасан бен Сабит хазреттен бұл ұлы күн туралы өлең айтып беруге рұқсат алды. Ол мұсылмандар пайғамбары Ғадир хан күнінде анық даусымен оларды жинап, сендердің пайғамбар басшы әрі қамқоршыларың кім деп сұрады. Барша ешбір күмәнсіз, сіздің құдайыңыз біздің құдайымыз, және сіз біздің пайғамбарымызсыз. Біздің арамызда сіздің вилаят туралы сөздеріңізге қарсы шығатын адам таппайсыз деп жауап қайтарды. Сол кезде пайғамбар Али алейхиссаламға, «Уа Али, халықтың алдына шық, сенің өзімнен кейінгі имам, әрі халықты дұрыс жолға нұсқаушы сайладым. Сондықтан мен басшы болған әр адам үшін осы кезде Али басшы. Сіздер Алидің досы болыңдар» деп ақылын айтты.
Ғадир Хазрет Али алейхиссаламның ерекшеліктері, жақсылықтары мен кемелдігінің нәтижесі. Хазрет Али алейхиссалам тақвалық, иман, дінге деген тұрақтылық білдіру, шындықты қолдаудың көрінісі болып, ілім мен ақыл және жігерге ие болды. Имам Али алейхиссалам маңызды кезеңдер мен ауыр соғыстарда исламды құтқарған ер жүрек. Имам Али алейхиссалам кедейлерге жақын болып, олар сынды өмір сүрді. Ол иығына азық-түлік салынған қоржынды іліп алып, әр кеште белгісіз адам түрінде оларды кедейлерге тарататын. Ол жетім балалармен ойнап, олардың көз жастарын қорғататын. Ливанның әйгілі әдебиетшісі Жорж Жордак Хазрет Али алейхиссаламның ерекшелігі туралы: «Али бен Абі Талеб алейхиссалам жүректердегі жалын, күш беретін жылу және ақылдардағы шипа беретін қисын, уа дүние егер бүкіл күшіңді пайдаланып, әр уақытта ақыл, тіл және зульфақары бар Алисынды тұлғаны жаратсаң, не болар еді деп жазған болатын.
Исламдық мейрамдардың ең үлкені мен ең маңыздысының бірі ретінде Ғадир мейрамының маңыздылығы әрқашан ислам дінінің әйгілі тұлғаларының назарынан тыс қалмайды. Рауаяттардың бірінде Ғадир мейрамы күні мүміндер кешіріліп, Илахи рахымға бөленеді деп айтылған. Бұл күннің көптеген амалдары бар. Олардың әрбіреуін орындау Аллаға жақындатады. Имам Риза алейхиссалам Ғадир мейрамы туралы бұл күні бір-біріңді құттықтап, мүмін бауырынды кездестірген сайын бізді Имам Али алейхиссаламның вилаятына жақындатқан Аллаға рахметіңді айт деп айтындар деп айтылған.
Ғадир мейрамы жалғыз күн емес, Ғадир әлемнің көлемімен және адамзат пен адамгершілігінің тереңдігіне таралған тарихтың кілті. Әрине Ғадир ағымы бір күн емес, Ғадир философия е ағым. Хиджра қамари күнтізбесінші хаджи айының 18 жылында орын алған Ғадир хом оқиғасы барлық илахи пайғамбарлар, әсіресе исламның ұлық пайғамбарының бехсатының жетістіктерін жалғастыруда. Ғадир білім мен кемілдік, адамгершілік пен ахлақтың теңізіне жету үшін адамдарды бір түсті болуға шақырады. Алла елшінің сөздерін бірінде Ғадир хом исламдық үмбетінің ең жақсы мейрамдарының бірі және бұл күн ұлы Алла діннің кемел етіп ниғметтерін пайғамбар үмбетіне тамамдаған күн деп айтылған. Уа Ғадир, бізге бұл күні Имам Али алейхиссаламның имамат пен вилаятының жібіне жабысып, Имам Али алейхиссаламның адамгершілігі мен кереметінің теңізіне жақындат, сондай-ақ біздің биатымызды имамға жеткіз.
Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, әлемнің барша мұсылмандарын Ғадир хом мейрамымен құттықтаймыз.
Ali canım.